Malikuraye, Voix de l'Amérique Camp.
Ambalma o Malikura sigirani watini na anga foliba awye. Kile binani aninani barabla kofe. Mali jamana sanfe karamo uye barabla kurawere damine kudai kudai. Mundamine nani ya akile nani ya kasoro uni jamana fanga uti winyongon famiala. Mundela ni kera. Malikura ye kumadi uka lanyini o lase bagamani owe Dr. Mamadou Baye.
Anye bara blake kada government ka dugubanchia dela antum nyigrewu kuntala jando ke miit libina nina nike antum bena penchamanka me asima siratro odi yambla murtila
yali no ye Young African Leader Initiative ni adam nena sambafla anita aninani owatila Ameriki jamanati muntumbe awatila ni Barack Obama alebe farafina demseni Munu sambe sambu wanduru katase sambi sabani duruma ulana Ameriki doko kungoro konala kuka kalanga kukogoya nyemogoya omara siraka. Kajadu Traore aleni Bilali Diko ni alebe nyinantala malitogola ubarola. Malikura aleka bijine alebe bi ladao anidambe ujoro jogo animogoya ula klinika chekura Traore kabo semana ni alesiglembe sirakoro megetana alebina doni fayana ni koinka.
Yamuku haglitu ka fotala nimi ataka minga tela bauka ode mauseke ko laje ko dabla jugo nyumanya ani klembaya bone baso kado debu sukunde la kasonya wana foma ye feu tensoro yiye kone laba isaya
seko ani donko keneka marambari aisata sidibe alebina nyefoli kanyana uka festival kaural ni a dialogue bina keb makonga ato ubina ke franci jamanaka siaka Traore aleka farikolonyana je pala ube mali demseni Munu ye santan ani woro ni sanfe chili wo kanumbaga odo. Dokotoro ujoro uluka kenea wo kononala. Balima u awere ya famia. Ijwe kalu kile mwa ani segini sambafla ani tan ani wolonfla. Malikura asigirani wakatini na. Amesoro Facebook kan VOA Bambara. Anga site o www.voabambara.com. FM kan fene abse kan lame ni o 102 FM. Jemuka inafo korole abena dauma kajatu Traore. Mariam Traore Mohamed Touré anika frané reka Modibo Dembélé kabni Washington DC studio tan ani worona o konnala donc waria kajatu Traore alebino la sama ambassadeur kan wala wala wi
ambalima o aya bismillah malikura keneka akachani mokobiduruye munu fagara bukaram ka Boko Haram jihadi kuluka Dakar la tajili boroba doka Nigeria jamana kodu ya fanfe tarata dona demenje kulu doka fola ayira la kafo ko ni Dakar li anyoma de lika ke folo Cameroon jamana ye tlifla tasibla damne bijuma la ka kenyani uka jamana de munun tora sorda suka nazara jikan kurum belebele o accidenta je kalo temenina o tleta ani woro ne amoro fatule unjate tara ijo fo mo mo ani duru nyona la dwala ka ufeno uye shuke suta ani kele nyona la bo jana jakeneka mi kenen nyemo ya tumbe sorda suka ministri Joseph Betty Asomo Alebulu Halisa Cameroon ka ufeno sorda suka kiriso yaunde ye, ye nyemo saba munun bebo uka angle kan fo ro mara yoro la ne ujala kilendo ni jihadi ke wale uye oluka sherew Olu lameli odamne alamsadona ni marayoro mogo nunye ayira kafo ko olu jatelinte fangatigila mogo ufe. Gabonka ufe no, President Ali Bongo Ondiba Masuruma mogo ye ayira kafo bijumala ko olu bina faranyogonya ke ko ka boli bake ka dankarlike feminye fangangara dabaga jamping ale kangalu na. Lefla la aka kosegini na aka do jamana konnana tama jan kofe nazara jamana ula mi senfe aya fo dnye fantan nani bela jelinfe ko ale de tungaya samba fla anitan woro jamana tiki kala filu olu nyinini una Senegali jamana deun benata kalata kari na taina uka wasa deun keme ani bi woro ani duru sugandi ajoro keme ni bi duru ni ajoro keme ni bi kemeni biworo ani durula tani duru olabla la tungala sigi deunye ayere kofo o kampanyi agele radoni sabila akera sababu ye ka mugo chama njogi a senfe Senegali jamana konona la ninyi kokura ye ubulo sabila Senegali tundla kodone ndo kafoko oluye jamana ye mine beje fanga ablali straka atunga nro ufe no na famyale kundu fene a jamana deunfe Burkina Faso ka kiriso ye nominali 7 bla François Compaoré nofe. François Compaoré Blaise Compaoré no yuka jamanatiki koro udoke ye. Ninkera kada Norbert Zongo ne kunafoni sense la tokotiki batundu. Aka farali ka Décembre kalo la samba kele ani bikononton. Samba kele ni keme kononton ani bikononton ni segi o watila. Ambalima unide tu yaoka bidon kibaru ye kalase au maake ya tutrawiri femuru wadamili.
Kaya tutrawiri anga fulibie. Minani aninani o barabla kofe mali jamana ale sanfe karamro ye barabla kudai wore damine tuguni. Munda mine nani ya akile nani. Mune nananini ye kasura uni jamana fanga uye nyongon famia akola. Malikura ale wila kase uka Docteur Mamadou Bama ni ale uka lanyini la sebaga oye.
Anye bara blake kada government ka tugubanchia de la antum nyegrewu kuntala jando ke miyit libina nina nike antum bena fenchamanka me asima tirasro ode yambla murtila
ako okay. Mwomni ni bara blake sanfe kalam so mounu mbala ibisu kulu tokofanye wa
mounumbe doktora ya kalanke mounumbe seneke lake universite duru be murtila ambededu
awe ni klinani mke uye jabi dumenda wa mafolo
anye jabi kunguru fitini misoro oye sharia tunte ekole ko nuna o moins o sera ko sharia papi blakana pour que anga seka hagli fole fole akonana na pour que seka e barakena moins bla sharia siraka o sera ko papi ko ni blakana folo atobe
na boru la gouvernement ma wele ka sigi ka kuma kena we wa awe reka ministere fewa
ama wele ka sigi parce que antunye sigi mike ama be akan o de la antunye ni kuntala jamurtili ni
tolani koyi au kelono ka munimu boloda ni gouvernement ma wele na tuni chukwaya la wawal maabe fukana mwke tukuni ni kofi
antu mbena feo fenka na masabati akagele ambulu anga seka segi ekolosoko na oye foloi benka anye niye oye anga gri kurai bi kura sorola anga kele nofe kuba aplike primi juen temena ama fenye okofi fana ale ya ira bena jile na kalide katibu kateme benka pasi aye ale kele ye er keme duu andi nani hi ayerema sharia fanshi tiseko dama
o maître joyen
oui Ousmane Papa Kanté allez ni F7 doyen Alta Danga 540 heures supplémentaires atiseka soro chukusila hal ni tlintla kononana atiseka nya chukusila
nga ere bakalama kafo jamana barabla bambali akololoka bo kosebe demsenu ka sininya sima gouvernement ni au abiseka na bemune ka yasa ni barabla bambali nunu abiseka dabla malikalanzo kononala afraye mundi
frayere ni parce que anyere tunyan kandi ko ame sauvé ambe ane scolaire sauvé anga tle dinani murtili ko fe antum benaka ko sarate tige baraw damne ne juin o de tunye vati feu feu fo juin konana amaseka sirato o de la anye murtili ni siramne kanto o sir o murtili sirala mon papa kante air keme duru ni binani di ayerema air supplementaire la ani air supplementaire yere manga afana e gol karmago mangua o yoro la ku togoche ani ka e kon to fana ke jago yoro e fana te sega nya e kon la ni nu fla ko ni fenjugmo mbawi anti sera jeni mulu
on e bulusa munde bisika kewe gouvernement ni awere yasa grevun nunca sika ban
anko uka usman bo barala uka bo doyen yala uka autorité provisoire sigi o école so yoroy nay hadi anga ma salimane soro mindi sega école blasra inafo Abdraman Sanogo tunya keka nyasiwa mina. Plana, ango ukanga ordonansi mimi seka anga giri aplike. O ordonansi papie de serama kosa ina kuka seke seke ka laje nasro janta akono nana. Unufla koni mui seratro grebi seka nyongiri.
Nitu ambalma ke Dr. Mamadou Ba ni ale kolkaramwa uluka la silikelaye. Yali noe Young African Leader Initiatives ni ale damne na sambafla anita ani wakati tan nani wakati la. Ameriki jamanatiki muntu meneo Barack Obama. Alebe farafina demseni, nyamogo munu sambe samu ganduru katakase sambisaba aniduruma. Lana Ameriki doko kumwara okonona la kuka kala anifamiali ka lakogoya mara ochogoyaka. Kajatu trawele ale ni ambalmake Bilali Diko ubarola ni alebe nyinantala.
Nana aw bɛ yan nɔ kabi dɔgɔkun wɔɔrɔ ni sisan cɛ Mandela Fellowship ye programme dɔ ye président Obama ye a bila sen kan farafinna denmisɛnw ye aw maliyɛn joli sugandira ɲinan ka na
a mɔgɔ tan don bɛɛ n'a ka domaine don ne ta ye formation ye
e bɛ dugu jumɛn na
ne bi Hanover Dartmouth College la business and entrepreneurship formation la
aw ka université o tɔgɔ ye jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la
a tɔgɔ ye Dartmouth College
awa I ye kalan ni I ye mun de sɔrɔ a kɔnɔna na
an mɔgɔ minnu nana yan université la an bɛɛ bi entrepreneuriat de la business an ye formation mun kɛ o y'an dɛmɛ de an bɛ se k'an ka business layiriwa cogo min na donc an ye formation kɛ o kan o ye an ni américain entrepreneur dɔw ɲɛyirila ɲɔgɔn na pour que o se ka conseil d'an ma ale ni ka relation baw d'an ma pour que ni an tilala kuma min na n'an bɛ se ka taa mali la an ka se ka mali layiriwa cogo min na ka sɔrɔ ka chômage lakɛlɛ cogo min na
programme ni a diyara e ye wa
kojugu a diyara yɛrɛ parce que bon ne yɛrɛ kuma deli ka entrepreneuriat kalan fɔlɔ ne bi bon ne kun bi o domaine na ka ban mɛ ma deli ka a kalan an bɛ université mun na yan nɔ Amérique université Bachegui ninnu olu dɔ la kelen don mɔgɔ minnu ye a kalan k'an kunna expérience babu la ale ni fana u ye an ladon Amérikɛnw ka famille la an taara week-endw kɛ an ye activitéw baden kɛ minnu y'a to an bɛ se ka dɔn Amérikɛnw u réussira cogo mun na an bɛ se ka an inspire o la pour que ka se ka réussir fana cogo mun na donc programme yɛrɛ kun b'o de kan donc voilà ne dɛmɛ min sigina mali la semaine prochaine a bena se kaan dɛmɛ ka entreprise la yiriwa n fana be se ka mɔgɔ récemment dɛmɛ tuguni mali la
yala I ye dɔnniya min sɔrɔ I bena na a di tɔw ma cogo jumɛn na sira jumɛn kan parce que aw y'o fɛnɛ kalan kɛ o fɛnɛ yiralaw la
bɛɛ yirala an bɛnna mun ka ambassade la bon ni an nana yan nɔ n'an seginna ka taa mali la dɔrɔn an se k'an sigi an kelen na ten il faut k'an ka mɔgɔ wɛrɛw dɛmɛ de minnu ma se ka chance sɔrɔ fana donc ni an taara mali la an mɔgɔ tan minnu nana yan nɔ activité dɔw b'an bolo pour que ka se ka kɛ dans la première année mena projet dɔw la monté pour que ka se ka denmisɛnninw dɛmɛ minnu ma se ka chance sɔrɔ ka na parce que jama ka can trop an kun ye 400 personnes n'o ye mɔgɔ tan dɔrɔn choisi mais denmisɛnni wɛrɛw baden be mali région wɛrɛw la minnu be se ka dɔnniyaw la sɔrɔ donc an bena essaye ka projet kɛ mali kɔnɔna yɛrɛ la dehors de bamako pour que ka se ka olu la dɛmɛ cogo min na donc ne yɛrɛ fondation dɔ bene bolo ko les leaders de demain donc denmisɛnni kɛmɛ ɲɔgɔn bɛɛ b'o la olu bɛɛ gɛlɛyaw b'u kan o be chômage la u ye projet u wele kan u taa dɔ b'a monté cogo min na donc n'an seginna an ye kalan mun kɛ nɔ ne bena outil la partager olu ma pour que ka se k'u dɛmɛ u ka se k'u ka entreprise créé k'u ni américɛnw la yira ɲɔgɔn na pour que ka se k'u ka projet développé cogo min na parfois i b'a sɔrɔ projet mɔgɔw bolo mɛ u taa dɔ be se ka finance cogo min na yana u y'ani mɔgɔ ɲɛ yira ɲɔgɔn na minnu be se ka mɔgɔw dɛmɛ ka projet finance ale ni ka mɔgɔw dɛmɛ pour que ka se ka taa ɲɛ cogo min na minnu be se ka kalan fana kɛ amériki yan nɔ
ne tun ye an balimakɛ Bilali Diko ni ale ye mali yali mɔgɔ minnu nana ale b'o la o sen fɛ an ka foli bɛɛ yali mɔgɔ bɛɛ ye an bɛ Die Jalo an ka foli b'ale fɛnɛ a bɛ sira kɔrɔ megetana tata ale bɛ siribala ani worikatu kulibali ale bɛ senegal saint louis an ka foli bɛ minnu fɛnɛ bɛ kan ka lajɛ ni wagati kan facebook kan modibo jara ale b'o la abidal fili ale b'o la ani burama tarawure
Nakama dogo malikura au nakama dogo jnyana Nakama dogo malikura yo au nakante dogo jnyana Washington konona na yano au nakama dogo jnyana Nakama ni duga jabi usigile mfile au nakama dogo jnyana de Nakama dogo kayatu yo au nakama dogo jnyana Nakama dogo mariamu yo au nakama dogo jnyana Nakama dogo Mori wauna kama dogo nyana na kama dogo mamedi wauna kama dogo nya na kama ni duga jabi sigile mfile ina kama dogo nyana
Malikura ka bidine keneka alebe mali lada ani dambe koro ujoro bi sira ke munde jogo ani moya o laklini la o senfe ansira chekura trawere ma kabo semana ni ale bɛ sirakɔrɔ megetana ale bɛna nin ko walawala an ye
kɔrɔlen ani jogo mɔgɔw banna bɛɛ ma a tɛ kɛ a kɛcogo la bilen a tɛ k'a tacogo la bamananya ladakɔrɔ min b'an bolo min bɛ a cogo la o tɛ yen dugu mɔgɔw y'u ta bila somɔgɔw y'u ta bila min kun bɛ kɛ a si tɛ kɛ a kɛcogo la i sigilen don jamana min na i ka aladeli tɛ o jamana ka ɲagami i sigilen don dugu min kɔnɔ tɛ i ka aladeli tɛ o dugu ka ɲagami ye a bɛ ɲagami de an dɛsɛlen kɔ n'o tɛ an b'a fo anga la da koro ye ka kofa kofa chola bana be lafia ya so be lafia o banoma
au joro bi se ka ke munde ni wati ni na dogo glani ani adama deun yere la sabali ni ron koro
o dogo glani na dogo se ka jan adama deun na bi na ma nyoko na me fi dogo kera beti ta foi so kera beti ta foi fi al ne mo ke me la mo ke me fla ba ke fo mo ka so ila fotane ketama dogo se ka dan fanga nyoko na me bana ya la da ni koro le me ka dogo kofo ka jamana kofo ka so kofo ka nyere kofo surtout no ya be se kana adama de ya konna na ka bena kele o be duchi abe suchi nte aunja yango ye kasi semu maumbulu na ubu kecha sanke me duni koi baba na ya ladaka ambe ba usorola ka ambe ba kurma usorola ka nyere usorola na ya blabisli e sa sorola femina ik mo ke sorola ki bemba usorola o go go ku yele magolo bla sor na yele magolo bla na makatikala dango adama de ya de la fili abe ke mi mona mi foi o yente yela bi ika jamana bolo be mina ri be ibulo mina taketa la ka sapa ubi ebe ka mi ke jama dari luka kibla le ibulo me ka keta la uka ka ka ke tu la ka fo fo tu la ka ka ke du bi langue du ti ku bola jama na ti ku bola an la da ko ti ku bola pe la yele bola ebe mi ka ni mo ubi dono yi aka ke tu na ma ka ke tu la kuma de bi cha ya
bi au bolo be jama na fa chen ulu bolo au ire ke no ka hakila du menta ya sa ka wuli ka kuma ka se jama na nyemo jama na deun ani jama na politiki nyemo ma ya sa o kon famia ka sabali nyoro koro
du ko nyuma ya ani klemba ya bone ba so ka do be du sukun de la ka so nyoro na forma modi bo ni e fe o fe nsoro yiye ko ni la ba isa ya ali ni so bakle yo ni yo be shi bakle bono ni kle bakle ke ti sa do ko e mo kle so bakle ni ba jo ka ji mo bakle ni ma o jama na ngono sanga so nyoro ta forma ka ma ji nyoro e jama be na minga jama ka sla o kan na be na ka mi si akala ba o kan kabunya to ka karama to ka maji nyoye mene mo mi nte politiki la e kalamente jama na kuma ka gele asi be kuma be digi dola menin tanga hereye anga kuna wolo tala jama na masake uma juma kabla ka kekili ka sharia la bato ka nyona bato ka dogo ke wale juku mone nyuma ya e mo ya de don na fara ko ka dugu sho ke dugu de undala ateta ka ka jama na kala ya de undala nyomo ku hagli to ka fota la ka isi to jama na fota la ku hagli to jama na de undala kan fola ye ci to mi ya coming at the Labauka, Ode Moseke, Ula Yoko Dabla, Manuel Fekaso, Yonta Foma. Never say you have any taxi, never Murla, the Ebene Talabo, and the Benomo, as ever the Bingo Netabula, the Manapeka Tao control, Fodoka Sodo Padima. Amasoma, Yamataka, the Mangambe, or Auntie Mangan, Yoko Alaje, was he taking Yaku Tibi Yalabo, a Keka Bede Adamadu, one of our Tepuna Madina Mogo.
Nitu ya mbalmake chekura trawiri semana turu ni asigilembe sirakoro megetana. Anga fulibe mbalmake BDFNA.
Chagumar Chero kabiri Washington DC kwa jamukan farafina foli amna dauma sibiri kari tene ani araba negenya kfolo katabla negenya flala ayaw soko sande FM na walma avse gansoro angafia juruka voaafrik.com walma avse gansoro Facebook fanaka voa bambara ne terge ne terimso ayaw soko nare
ye yeah, mbalma o nye mwribo dambele au maflifio farafina foli kabini Washington DC Etats-Unis konona la olasa au bao soko fiatulu kala keme ani flaka ni don falling na hey man ninga na fako de imbe anse anga bisteko ani donko keneka marambari Aissata Sidibe alevena nya folike kaural ale festival anyanaje ni a Canada li abena ke bomako ga atobena laban franci kaja tu trawere aleni abarola nikola
ni marambari sibe ame festival badori la bengambi ni chekana ni sonjani na ule ikase bela dilema
aka festival toyedi
festival in toyedi ko festival kaural festival in toyedi flakanila odi kaurale me bi ambe mogo bi kaural la ni ben
kaural akoro di ko ben bamanakana wa
ben bamanakana ko ben
mun kama au ya aka festival toke kaurali
e munani festival toke kaurali ni ajatin ne bi ni balmamso mali don tere jere beri mo bi bena bi be je fantan nan be kono bi donc ni am farla nyon ka kan asiko ni anga donc wira ni arama de nyon don hina bena bemina mais n'aw ti ñogon don ina bena ben bena wa
ñin nga li gele
donc ni aw farla ñogon kan o konna la la ñinu bi sabati aw ni ñogon ci donc festival kawral ni o di ben a sika sabati tukamna mo woni ñogon ci tukamna pour ka nga farla ñogon nga ka ko ñina mando ke ni ka nga korolum ameka ulum nu blame ka ñina ulum nu ko gele ta mamban kan a sababu wala pa
aywa o jara ñi aywa nga anye koloshi lido kala aw ka festival ni akene kan ka ta sigi Francis Paris Francis baba ko nana kadak sababu ya jume ni ka aye Paris choisi
edition ina festival inte dan Paris droma nina ta bunya anya ta ka di Paris pour que aw yera mu do wono la Paris ka mo Paris ute ute maliere don te maliere ka culture don ni a jete ne malien ka ta yin fana ko sobe don am sika yin ka ko culture don ulu fana sika am fana ta don tuka mina aw yera ni nyogon tela la fana mali ko nala yano shawo shabiano na siglende yeno fo ata fara shawere mumbe nka fo ala to bublu don an deka je ka fara nyogon ka ka ni festival kaura linke pour que ana culture mali nga culture be ba do valeur mumbala jiye ko na doni nu don non seulement mo ka sika an ta to famia an fana ka sika mo wera fana don ulu fana ka culture famia don ni nanta e pari sawere ka bi sa ke mali ba ke le ngone al sika ke fana bi ke jamana wera la tuni o de kanubana mo be mali mi yoro yoro de ka seki inni yoro soro festival kaura la
ni ashe foloyi akene bitaski paris francis nga anye jete mi na sene ka fok aw bina aw fe ka lancement ke bamako mune munde budalendo aw bulo o lancement kononana
ami fe ka lancement ke bamako nala sona mani ala ka je antra je royoro na mitani festival ni a lancement ama ke mali ya bolo ke mali ya munumbe ya no sana olu be ka sika ba mu ma be ka sika don ame ka ko min ke ko dinte femindo am na fabisi bela jelenima ni lancement kera ya no France débat mumike noy anre tabia mumbe ni fanyana mumbe irana nanre ti mundo ni mumbe katuni o seka ande fana festival kon na la fin do bino la mi seka nyina o ko be nan fana tudo am seka ta lancement terla katana e ramina pute ala be mi seka sabati chukamna donc o kon na la anya kan kyo shebe malayano be ka porte parole wina ambe kuma kam masala malien yere malien yere malien a kilchiru
Nitu ya balmamuso marambari Aisata Sidibeni ale Kaural Festival o Glambagadoe. Anga folibe ambalmake Ibu Nyang fene ni ale fenebe Pulaku Festival fena. Shanud Aidara Metre alebe lafiabugu anga folibaye. Baisa Kumare ani Musa Dambele Segukura Segu nunumbe ankanubagawi anga folibuye. Kasim Traore alika bisekesegeli abe tuwa ukanfo jamana uluka farikulo nyanaje. O janjo ba ni mumbe sena abijani wakati ni na Kasim ka bisegasegali boka. Kasim?
Je de la francophonie vina se akunche rola. Ode la nyuan da laba mounumbe ala oyen dulati. Malin kodivar ulu nyuan sorobi. Felis ofot buanyi togalam dulati keneka. Sebaya koni okera kodivar tay. La kabini bara dam nelila. Minye jaratike ba uye ulu uka nganiya uira. Brahma blen traure uye ale gen kata vester kon nana.
Protestation edo. Ana fwena de. Amen ko protele zin. Pase pa ondana kaka sata protection bala. Ana nane. Ante nante kubu na pepe. Brahma ana la pula preparasyon la kudu mone. Menda kwe sa wone tukuri.
Nous sommes là pour parler depuis le tournoi d'Amnéo, on est en ce moment d'Indi, on est en supporté. En mouf, on est en train de demi-finale cette année, organisateur Fana Bena, bon facteur Fana Journal, bon deuxième noir, bit à Jonah, mais après, on est là, on a bien égalisé Gata Mitana. Maintenant, deuxième Mitana, c'est d'abord on a bon jeu. Malheureusement, Amad Garcia, on a perdu. On fait avec Bolondana, on fait avec sport là. Donc, on l'avait gagné, donc on l'avait battu. Non, là, c'est maman, mais qu'elle est passée, on a fait le tournoi à ma banque, après Machikele, donc on a mis qu'elle égale ça, la troisième place dimanche. Donc on va se battre à mes baraques pour au moins s'animer et qu'il y ait une seconde.
Nous sommes en train de faire des malions ou de faire des malions. tɛmɛnen fɛ ka na senkɔrɔma dondɔni kɛ hali maa minnu tɛmɛsɛna kun don kɔdiwari kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a la mamadu dipa fane ale ye farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa dɔ ye an ka jamana kɔnɔ
ye denmisɛnninw ye cogoya min na a ye hakili sigi bɛɛ k'u dɛmɛ u ye mun se k'u dɛmɛ cogoya wɛrɛ la ka duwawu k'u ye u bɛ sira ɲuman da anw kɔni on est fier de u y'an kunkɔrɔta yan
ayiwa e min bɛ dulan e bɛ dulanci dɔn kosɛbɛ deuxième bi min balila ka di mali ma e bɛ mun fɔ a ko la
deuxième bi gardien y'a pousse y'a dɔn o tɛ orze ye bilen mɔgɔ min bɛ balontan dɔn fɛn fɛn bɛ yen u ko an k'a to yen a tɛ ni arbitre y'a défini yɛlɛma tɛ se ka kɛ ne bolo bi ɲuman don mais i bɛ mun fɔ a y'a ta kɛ
mali yɛrɛ côte d'ivoire kaw fɛ yan jeu de la francophonie kɛnɛ kan a ɲɛmayaba bɛ maa min bolo o ye amadu jara ye n'u b'a fɔ ma ko yaliku ye
u nana coupe du monde préparation de la hali ni namara ni fɛn wɛrɛ bɛ kan ka kɛ u k'u jija u ka an b'u encouragé de u ka continuer k'u ka préparation kɛ u k'u jija u ka médaille de bronze sɔrɔ u ni minnu bɛna bɛn u k'u jija u ka sebaaya sɔrɔ athlétisme na an ye médaille saba sɔrɔ an ye or sɔrɔ athlétisme la ka bronze fila sɔrɔ handisport la an ye médaille de bronze sɔrɔ o la culture côté la an ye médaille fila sɔrɔ an ye médaille fɔlɔ sɔrɔ médaille d'argent o sɔrɔ la création numérique la médaille de bronze sɔrɔ la kunu malhonnêteante la judo fana ye médaille sɔrɔ donc vraiment an ka bilan kɔni ka ɲi
Côte d'Ivoire kɔni sera ka se sɔrɔ Mali kan nka min ye jalatigɛbaaw ye olu tɔgɔ fɔra bɛɛ lajɛlen da wa maaw jɔrɔlen don min na a ko la fana o ye k'a fɔ maa minnu ye Mali ka jalatigɛli kɛ o ye Nigerika ye ani Cameroun olu don Mali ye se sɔrɔ olu kan ndolanci ninnu tɛmɛnenw sen fɛ Kassim Traoré Abidjankaw fɛ yen VOA Bambara ale tɔgɔ la
waleya minnw be se ka mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya y'o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gwɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gwɛlɛya i n'a fɔ yuruguyurugu musow jɔyɔrɔ ko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seegi ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
Kassim Traoré an ka foli b'i ye o sen fɛ an bɛ Amadu Yaliku ye an ka foli bɛ ale fɛnɛ ye ni m'an lase hali bi farikolo ɲɛnajɛ kibaruya ma Siaka Traoré a ka palan kɔnɔna la bi a bena kuma denmisɛni minnu ye san tan ani wɔɔrɔ ni sanfɛ celu kanubagaw do dɔgɔtɔrɔw olu jɔyɔrɔ ye mun de ye u ka kɛnɛyako la Siaka i tɛ palan dayɛlɛ
farikolo ɲɛnajɛ tɛ se sɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔ ma farikolo ɲɛnajɛ kɛbaaw dɛmɛ furakɛli ta fan fɛ mali basikɛti denmisɛnlakaw minnu si ma tɛmɛ san tan ni wɔɔrɔ kan ani olu ka dɔgɔtɔrɔ de masalala bi dɔgɔtɔrɔ musa danbele ale de dara u kan ka taa madagaskar jamana kan aw hakili b'a la olu de ye farafina jɔnjɔn ta sibiri tɛmɛnen basikɛti nɛgo sanfɛ celu o ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ musa danbele
sport ye fɛn caman de faralen ɲɔgɔn kan sport ye min ye c'est une activité qui est physique ayiwa activité physique bɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ jogging bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ka jɔyɔrɔ ye mun ye a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min ye c'est d'abord la prévention la prévention bɛ taa yɔrɔ caman na la prévention fɔlɔfɔlɔ min bɛ dumuni ta fanfɛla ye la nutrition du sportif parce que sportif man ka dumuni suguya bɛɛ dun o ye kelen ye filanan fɛnɛ ni sportif bɛ baara kɛ terrain kan i b'a sɔrɔ fɛn dɔw b'a sɔrɔ mais il faut que dɔgɔtɔrɔ ka kɛ ye pour que ka se ka a dɛmɛ k'olu fɛnw latɛmɛ n'an b'a fɔ o ma k'a furakɛ donc an ka jɔyɔrɔ y'o ye c'est à dire yɔrɔ fila don an ka jɔyɔrɔ ye furakɛli ani ka dumuni ta fanfɛla lajɛ
hali n'a y'a sɔrɔ i ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ fo k'a sɔrɔ i ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ani dɔgɔtɔrɔya ma dɔgɔtɔrɔ musa danbele farikolo ɲɛnajɛ dɔgɔtɔrɔ
n'i y'a jateminɛ médecine du sport ani médecine tɔw tɛ kelen ye mais tiɲɛ fɛ cogo min na sportif an b'a fɔ ma ko athlète athlète furakɛcogo ani adamaden tɔw a bɛɛ ye banaw ye mais athlète ka furakɛli cogo ani mɔgɔ tɔw ta man ka kɛ kelen ye a man ka kɛ kelen ye hali dumuni surtout dumuni yɛrɛ fanfɛla o ye fɛnba de ye athlète ka fanfɛla la donc dɔgɔtɔrɔ kan k'o lajɛ n bɛ se k'a fɔ an bɛ kalan min kɛ dɔgɔtɔrɔya kalanw kɛ c'est vrai que dɔgɔtɔrɔya kalan global bɛ yen mais médecine du sport o ye a fan dɔ ye o y'a bolofara dɔ ye hali n'i ye dɔgɔtɔrɔya kalan i ka kan ka médecine du sport i ka kan ka kalan kɛ
dɔgɔtɔrɔ Musa Danbele bɛ misali kelen d'an ma
n'i ye jateminɛ kɛ joueur ka jogging dɔw bɛ yen a man ka jouer mun na parce que ni jogging sugu dɔ ye joueur sɔrɔ joueur ka kan ka furakɛ de par exemple an tɛ ala dɛrɛ la ni joueur sen kari la sisan yɔrɔ mɔgɔ tɛna fɔ kɔni i bɛ sen kari la yɛlɛ a ka jouer n'o ye sportif sɔrɔ a ka kan ka furakɛ pour que a ka se ka yɛlɛ terrain kan o n'a ɲɔgɔnna caman
ka fara o kan jeu de la francophonie tako seginna kɛnɛ kan Abidjankaw fɛ yen mali kadew binna côte d'ivoire kadew ɲɛkɔrɔ ntolantan hokumu kɔnɔ demi-final tako fɔlɔ kɛnɛ don côte d'ivoire bu fila mali bu kelen VOA Bambara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traoré ka la
Siaka Traoré an ka foli b'aw ye balimaw an b'a duman tigɛ la an b'a yira k'a fɔ ni kɔni nin bɛɛ dansigi bi ta la jamukan ye ala bɛnna a balimakɛ Cheikh Umar Thiro fɛ an ka nɛgɛ karafejuru o tuma an balimakɛ Nick bolo jamukan i n'a fɔ kɔrɔle a diraw ma Mariam Traoré Kajatu Traoré Mohamed Touré ani ka fara ne yɛrɛ kan Modibo Danbele an bɛ sɔrɔ 102 FM na Facebook la o ye VOA Bambara ye a bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ an ka siti kan n'o www.voabambara.com walasa sinisan an bena kuma an ga an b'a fɔ kɛnɛ kan o kɔni na an bena kuma jamana denw yɛrɛ ani jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ani lakanabagaw u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo di yaasa ka se ka lakanabaliya ka kunbɛn cogoya min na o de la an ka kɛnɛ kan an bɛna commissaire divisionnaire sila ale bɛna an ka kuma kan aw yɛrɛ bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye 001-202-619-3140 n balimaw aw yɛrɛ y'a faamuya an bɛna bɔ baro la nin yɔrɔnin na an bɛ kɛnɛ di baba mariko ma ale ka ladarafoli an ka foli bɛ an kanubaga ani an lamɛnnikɛla bɛɛ ye i sɔrɔla yɔrɔ yɔrɔ la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ni y'a mɛn anw bɛ kuma aw de o la sa aw k'an bɛn ni tun ye modibo danbele kabini washington dc studio 16 kɔnɔ
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.